بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين عزكم الله، disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, semua mereka hunafa, yakni hanif, diciptakan dalam kondisi mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah, lurus akidahnya, lurus tauhidnya, tidak ada pada mereka kesyirikan, semuanya hanif. Wa innahum atadhum syayatinu fadallathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan sungguh setan datang kepada mereka, hamba-hambaku ini, lalu menyesatkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan atas mereka apa yang selama ini aku halalkan bagi mereka. Ikhwan fillah azzakumullah, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya umat manusia dari kalangan Bani Adam, dari mulai awal mula diciptakannya mereka di muka bumi ini, di awal dengan Nabi Adam alaihissalam, lalu istrinya Hawa, sampai pada batas waktu tertentu, mereka semuanya dalam kondisi sebagai ahli akidah, ahli iman, ahli tauhid. Tidak ada pada mereka berbagai macam bentuk kesyirikan, Baru kemudian datang setan menyimpangkan mereka dari agama mereka. Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menjelaskan bahwasanya jarak antara Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan Nabi Nuh itu sejarah asyaratu qurun. 10 generasi. 10 abad. Mereka semua disebutkan dalam riwayat tadi kulluhum hunafa. Mereka semua orang-orang yang hanif di atas tauhid yang murni, tidak ada sedikit pun pada mereka bentuk kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Walaupun ada terkait dengan perkara dosa, perkara maksiat, tapi belum sampai pada tingkat kesyirikan. Baru kemudian setelah itu terjadilah kesyirikan yang pertama di muka bumi. Kesyirikannya waktu itu dalam bentuk al-ghulu fi mahabbati salihin, melampaui batas di dalam mencintai orang-orang saleh. Di masa itu ada 5 orang saleh yang dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikagumi oleh masyarakatnya, dijadikan sebagai panutan percontohan oleh masyarakatnya. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 orang saleh. Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan mereka berlima ini mati di tahun yang sama. Matu fi amin wahid. Maka masyarakat kala itu bersedih, berduka, berkabung. Orang-orang yang selama ini mereka cintai, yang mereka kagumi, yang mereka teladani dari kalangan orang yang saleh telah meninggal dunia, telah wafat. Disitulah iblis masuk. Dia mendatangi mereka menjelma seperti seorang tua yang dari jauh memberikan wangsit kepada masyarakat, ide diminta untuk membuat patung-patung dan gambar-gambar 5 orang soleh tadi, ditaruh di tempat-tempat mereka kumpul. Tujuannya bukan dalam rangka untuk disembah, bukan dalam rangka untuk diibadai. Tujuan awalnya ialah dalam rangka untuk mengingat-ingat kebaikan mereka, mengingat-ingat kesolehan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Idenya dianggap bagus, diterima. Semenjak itu mereka membuat patung Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Dibikin gambar-gambar, lukisan-lukisan orang yang soleh tadi itu, ditaruh di tempat-tempat kumpul mereka, di tempat keramaian mereka. Tujuan awalnya supaya mengingat bagaimana solehnya mereka, takwanya mereka, sehingga masyarakat terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh semangat. Sampai pada akhirnya generasi yang pertama itu hilang. Berganti generasi berikutnya yang tidak tahu menau, tidak pernah mengerti sejarah dibuatnya patung tadi. Iblis kembali datang kepada mereka dalam bentuk orang yang tua yang dari jauh, menyatakan kepada mereka dengan dusta bahwa moyang-moyang kamu dahulu membuat patung-patung tadi itu untuk disembah, diibadai. Fa'ubidat, maka patung-patung itu pun kemudian disembah oleh generasi yang berikutnya. Terjadilah kesyirikan yang pertama kali di muka bumi ini, penyembahan kepada berhala-berhala, patung-patung, orang-orang saleh. Maka semenjak itulah Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagai nabi, sebagai rasul pertama yang diutus di muka bumi. Kalau nabi-nabi sebelumnya sudah ada, yang pertama kali diutus ke muka bumi untuk meluruskan tauhid masyarakat, untuk menerangkan kepada mereka tindakan itu syirik, memurnikan agama-agama para anbiya wal mursalin. Diutus Nabi Nuh untuk membawa dakwah tauhid, memberantas kesyirikan yang kali itu dalam bentuk beribadah kepada berhala-berhala orang-orang saleh dengan niat awal mencintai mereka, orang yang saleh tadi. Ini semuanya diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Nuh. Barakallahu fikum. Di sini pula Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, menjelaskan tentang misi dakwah para anbiya wal mursalin semenjak itu sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, semuanya menyerukan satu dakwah, أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah semata dan tinggalkan tauhid-tauhid itu. Tauhid dimaknakan dengan segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semenjak itu dimulai dakwah tauhid. Ini adalah dakwahnya para nabi dan para rasul, memurnikan agama dengan akidah yang benar, dengan tauhid yang benar, beribadah hanya kepada Allah, memberantas segala bentuk kesyirikan. Yang pertama kali ialah penyembahan terhadap patung-patung berhala-berhala orang-orang yang saleh yang dahulu dibuat dalam rangka untuk mencintai mereka. Barakallahu fikum. Masa demi masa berganti, generasi demi generasi berganti, silih berganti, para nabi dan para rasul mendakwahkan di tengah-tengah umatnya prinsip yang sama. Di antara mereka ada yang beriman menjadi mukmin muwahhid. Di antara mereka ada yang tidak beriman, yang mengkufuri dakwah nabi dan rasul menjadi kafir musyrik. Ada dua. Dan itu merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Pada umat ini akan ada yang mukmin, akan ada yang muwahhid, akan ada yang kafir, akan ada yang musyrik. Yang mukmin muwahhid pengikutnya para anbiya wal mursalin, yang kafir musyrik pengikutnya iblis la'anahullah. Barakallahu fikum. Terus nabi demi nabi sampai Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, nabi terakhir sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Semenjak selesainya era risalah dan nubuat Nabi Isa, semenjak itu dalam kurun waktu yang begitu lama, Allah Azza wa Jal tidak lagi mengutus seorang nabi, seorang rasul. Disebutkan dalam sejarah sekitar khamsatu qurunin, 5 abad. Baru setelah itu Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, khatamul anbiya'i wal mursalin. Masa yang begitu panjang, 5 abad, disebut dengan ayyamul fatrah. Di masa-masa itu umat manusia dalam kesyirikan yang sangat nyata, masa jahiliyah yang paling buta, yang dikatakan era jahiliyah, masa itu. Ketika disebutkan di dalam ayat, di dalam hadis terkait dengan orang jahiliyah di era itu, mayoritas mereka di dalam kesyirikan, kekufuran, kekufuran kepada Allah Azza wa Jal, tindakan dosa, kefasikan, kemaksiatan, kezaliman, hukum rimba, kerusakan yang amat sangat nyata. Dikarenakan terlalu lama, belum lagi diutus Nabi dan Rasul ketika itu, 5 abad. Hanya menyisakan beberapa orang, baqaya min ahli kitab, sisa-sisa dari kalangan ahli kitab pengikut Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, yang masih berpegangan dengan kitab Injil ketika itu. Hanya sedikit. Dan hanya beberapa orang saja yang mengikutinya dan mengamalkan kitab suci tersebut. Mayoritasnya di atas kesyirikan dan kekufuran. Barakallahu fikum. Bayi yang lahir di masa itu mati dalam keadaan lahir, maka dikatakan sebagai bayi yang lahir di atas fitrah. Di hari kiamat akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Di masa itu orang yang mengalami kegilaan, belum mendapati kebalikan, belum sampai tingkatan balik, dia sudah gila, majnun. Nanti di hari kiamat akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang tidak pernah mendengar sama sekali bimbingan dakwah nabi-nabi sebelumnya, dan dia mati di atas kejahilan tadi, di hari kiamat akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka sebagai ahlul mihnah, di hari kiamat akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian diminta untuk masuk neraka. Kalau mereka menolak, maka mereka dimasukkan dalam neraka yang sesungguhnya karena menolak perintahnya Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka mentaati Allah, masuk neraka, maka mereka dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla dikarenakan mereka mentaati Allah Tabaraka wa Taala. Selebihnya dikatakan jahiliyah, musyrikin, kufar. Di masa itu semua bentuk kesyirikan ada, merajalela, semuanya ada. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul yang terakhir, beliau diutus di tengah-tengah masyarakat berhalaisme, masyarakat musyrikin dengan berbagai macam bentuk kesyirikannya. Ada yang menyembah patung berhala dalam bentuk batu-batu keramat. Ada yang menyembah pohon-pohon keramat. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah kuburan nabi, kuburannya orang saleh. Ada yang menyembah matahari. Ada yang menyembah bulan. Ada yang menyembah bintang. Semua bentuk kesyirikan ada kala itu. Itu semuanya diabadikan dalam banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam kondisi yang seperti itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul yang terakhir, juga membawa dakwah yang sama. Ani'budullaha wajtanibut taghut, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy jahiliyah masa itu, beribadahlah kamu semuanya kepada Allah dan tinggalkan tauhid-tauhid itu. Dakwah tauhid memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dakwah akidah yang benar memurnikan akidah yang benar. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kekufuran dalam bentuk apapun. Sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Barakallahu fikum. Dakwah beliau juga sama dengan dakwah Nabi-Nabi sebelumnya. Disebut dengan dakwah Islam. Disebut dengan dakwatul haq, dakwah yang benar. Disebut dengan dakwatul tauhid, mendakwakan tauhid. Dan khusus untuk zaman Nabi kita Muhammad sampai sekarang ini juga dikenal dengan sebutan dakwatul sunnah, dikarenakan bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua dikenal oleh para ulama kita dengan sebutan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwatul haq, dakwatul aqidah, dakwah tauhid, dakwatul sunnah. Barakallahu fikum, disebutkan di dalam sebuah hadis untuk menggambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya sama dengan nabi-nabi sebelumnya dan beliau sebagai yang terakhir melengkapi semua yang telah berlalu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baita fa ahsanahu wa ajmalah illa mawdi'a labinatin min zawiyatin." Sesungguhnya permisalan aku dan nabi-nabi sebelumku itu diumpamakan seperti seseorang laki-laki yang membangun sebuah rumah. Dia perbagus rumah itu, dia percantik rumah itu, bagus, indah, cantik. Kecuali ada satu tempat untuk satu bata yang belum terpasang di sudut rumah itu, di bagian pojok rumah tersebut. Semua telah bagus sempurna kecuali satu tempat untuk meletakkan satu bata di situ. Belum dipasang. Faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi labina. Orang-orang pun mengelilingi rumah tadi, takjub. Terpesona dengan indahnya rumah tadi. Tapi mereka mengatakan, "Loh, kenapa yang satu tempat bata kok enggak dipasang yang ini?" Rasul mengatakan, "Qala fa ana allabina wa ana khatamun nabiyyin." Sayalah bata tadi, bata yang terakhir tadi, dan sayalah penutup para nabi. Ini menegaskan yang pertama, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan dakwah nabi-nabi sebelumnya. Dakwah tauhid, dakwah akidah, memberantas semua bentuk kesyirikan dalam perkara ibadah, kekufuran yang ada. Dan yang kedua, menegaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengaku aku sebagai nabi atau sebagai rasul setelah beliau, maka semua ulama, semua fuqaha dari semua mazhab sepakat menyatakan dia kafir. Dia dikatakan kafir dan halal darahnya. Barakallahu fikum. Ibnu Fidina azakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dalam kondisi masyarakat yang betul-betul jahiliyah dengan ragam kesyirikan yang ada. Antum perhatikan dalam Sirah Nabawiyah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami dua fase dalam dakwahnya. Ada dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah. Ada dakwah yang sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan, dikarenakan yang ikut yang memeluk agama Islam baru sedikit. Face to face, person to person, dakwah tersebut sembunyi-sembunyi selama 3 tahun di kota Mekah. Baru kemudian turun ayat yang mengharuskan beliau untuk terang-terangan menyampaikan dakwah tauhid ini kepada umatnya. Maka dimulailah fase kedua dakwah jahriyah. Dakwah terang-terangan menyampaikan kepada umatnya tentang dakwah Nabi dan Rasul ini. Dakwah al-anbiya wal-mursalin ini. Dakwah tauhid ini. Maka beliau pun mulai mendakwai kabilah-kabilah Arab. Kabilah-kabilah Quraisy, mendakwai person tokoh-tokohnya, person orang-orang individunya. Datang kepada kabilah mereka, kabilah per kabilah. Bahkan datang ke pasarnya orang Quraisy. Mereka punya pasar yang begitu ramai, dihadiri oleh semua kabilah-kabilah yang ada, namanya pasar Uqab dan beberapa pasar-pasar yang lain di era jahiliyah zaman dahulu kala. Datang beliau mendatangi tempat-tempat toko-toko, bulalapak-bulalapak kalau sekarang ini ya, yang digelar oleh mereka semua. Datang ke masing-masing mereka. Dan yang disampaikan cuma satu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, wahai kabilahku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kamu pasti akan sukses, pasti akan berbahagia. Dengan makna sungguhnya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Memurnikan tauhid dan ibadah hanya untuk Allah. Meninggalkan segala bentuk ibadah selain Allah. Bisa dibayangkan masyarakat yang seperti itu mendapatkan dakwah yang seperti itu. Reaksinya pun jelas. Mayoritas mereka menyatakan penolakan dan pengingkaran. Tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh berhalaisme kala itu tampil menyelamatkan agama nenek moyang katanya. Dan subhanallah, diantara yang menentangnya bukan orang yang jauh, termasuk famili Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, pamannya sendiri Abu Lahab. Dimanapun beliau berdakwah, di belakang dibuntuti oleh Abu Lahab. Beliau menyampaikan tauhid, qulu la ilaha illallah tuflihu. Dari belakang dia mengatakan, jangan dipercayai, dia orang gila. Wallahul musta'an. Maka tokoh-tokoh Quraisy yang kufar kala itu menyampaikan kepada masyarakatnya, memberikan syubhat kepada mereka. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un 'ujab. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Apakah dia menjadikan sesembahan yang banyak ini, berhala yang banyak, cuma satu saja yang disembah? Ini perkara yang aneh. Kita belum pernah mendengar hal ini dari moyang-moyang sebelumnya. Ala kulli hal, dakwah beliau di awal-awal sebegitu berat. Dakwah tauhid, dakwahul aqidah, memberantas semua bentuk kesyirikan. Barakallahu fikum. Ringkas cerita, Allah tabaraka wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang beriman kala itu untuk berhijrah ke kota Madinah. Kalau sebelumnya fase Mekah, maka sekarang dimulai yang namanya dakwah tauhid, dakwah sunnah, fase Madinah. Di Mekah enggak mungkin lagi berdakwah. Datang ke kota Madinah dengan hijrah, disambut dengan gembira oleh orang-orang Madinah. Barakallahu fikum. Para sahabat yang hijrah disebut dengan muhajirin. Para sahabat yang menyambut, yang membela, yang menolong dari kalangan orang-orang Madinah, dari suku Aus, suku Khazraj dan yang lain-lainnya dikatakan sebagai sahabat Ansar. Di sanalah dakwah boleh berkembang. Di tengah-tengah para sahabat yang mulia, dukungan penuh dari kalangan sahabat Ansar. Dengan harta benda mereka, dengan tempat yang mereka miliki, bahkan dengan jiwa raga yang mereka punya. Semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. dakwah di samping fokus pada tauhid tadi, dilengkapi lagi dengan penjelasan tentang ahkamus syariah, tentang bagaimana beribadah kepada Allah, tentang bagaimana beramal saleh, bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, dan yang lain-lainnya, bagaimana bermuamalah, bagaimana berjual beli. Ahkam syariah disampaikan di sana secara bertahap, sambil fokus tetap pada tauhid dan dakwah tauhid. Peperangan demi peperangan terjadi, jihad demi jihad terjadi. Beliau dan para sahabatnya perang melawan kaum kufar, ghazawat, wasaraya, peperangan-peperangan besar yang beliau hadiri, peperangan kecil yang beliau tunjuk pemimpin pasukan namanya Sariyah, itu semuanya dibukukan dengan baik, lengkap, detail oleh para ulama sejarawan kita dalam tarikh, dalam Sirah Nabawiyah. Alhasil Allah Azza wa Jalla pun akhirnya memenangkan Rasul dan kaum muslimin, para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Da'watul Islam, da'watul aqidah, da'watul tauhid, da'watul sunnah tersebar di mana-mana. Kaum kufar, kaum musyrikin kalah. Dan pada ujungnya ketika Fathu Mekah, ketika kota Mekah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, ketika itu umat manusia berbondong-bondong masuk Islam, memeluk agama Islam, memeluk agama tauhid, meninggalkan agama moyang mereka, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada puncaknya, pada waktu Fathu Mekah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Disebutkan dalam beberapa keterangan riwayat ada sekitar 360 berhala. Dari yang besar sama yang kecil. Beliau musnahkan, beliau hancurkan semuanya, dibersihkan yang namanya Masjidil Haram dari berhalaisme dan berhalanya. Beliau mengutus sebagian sahabat dengan pasukannya ke tempat-tempat kemusyrikan. Kala itu barakallahu fikum, 5 patung orang soleh yang dahulu ada di zaman Nabi Nuh itu dimunculkan lagi oleh salah seorang tokoh mereka, Amr bin Luhay al-Khuzai, sosok musyrik yang memakmurkan kembali kemusyrikan di era Nabi Nuh, dimakmurkan di era orang-orang Quraisy jahiliyah pada masa itu. Ada dapat mimpi, dapat wangsit dari iblis dalam mimpinya, dijelaskan patung 5 orang itu tempatnya di sini, di sini, di sini, kamu cari. Dikejar, ketemu, dibawa kembali ke jazirah Arab dan kemudian diambil oleh suku-suku dan kabilah-kabilah besar bangsa Arab kala itu. Sehingga berhala 5 ini masih ada. Ditambah lagi dengan berhala mereka ada Uzza, ada Hubal, Manat, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada yang lain-lainnya. Tersebar di kabilah-kabilah besar di kalangan Quraisy kala itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat dengan pasukan untuk memberangus semua tempat-tempat kesyirikan tadi. Ada yang dalam bentuk batu besar. Batu besar yang dikeramatkan, dihancurkan. Ada yang dalam bentuk pohon-pohon keramat yang dibikin rumah-rumah, kelambu-kelambu, dihancurkan. Ada yang dalam bentuk wanita tua, jelek, rambutnya terurai, gak pakai pakaian, kabur. Itu Uzza, disembelih oleh para sahabat karena Rasul yang memerintahkan, sehingga semuanya bersih. Ketika itu tidak ada lagi yang namanya bentuk-bentuk kemusyrikan di jazirah Arab. dibersihkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi. Yang ada adalah tauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, dengan akidah Islam yang kuat, dengan rukun iman yang 6 yang kuat, dengan amal-amal Islam yang kokoh, dengan rukun Islam yang sangat kuat, dengan bimbingan akidah, bimbingan ibadah, bimbingan syariah, bimbingan akhlak, bimbingan adab, bimbingan muamalah, rinci detail sampai bab adab buang hajat, semua disampaikan, dijelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termaktub dengan rapi, jelas dan gamblang dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam sabda-sabda beliau dan langsung praktiknya beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kala itu, yang dikenal dengan hadisnya Rasul atau dengan sebutan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat, tidak ada lagi musyrikin di jazirah Arab. Bahkan orang-orang Yahudi dulu di Mekah, di Madinah ada Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqah, Bani Nadir, juga diperangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka ingkar janji membela kaum musyrikin. Mereka pun diusir ke Syam. Diusir ke Syam, sekarang Syria atau Damaskus. Sehingga jazirah Arab ketika itu semuanya muslimin, semuanya mukminin, semuanya muwahidin dengan akidah yang sama, dengan tauhid yang sama, dengan keimanan yang sama, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak era keemasan dakwatul al-haq, dakwatul tauhid, dakwatul sunnah di masa beliau. Beliau wafat, Islam telah sempurna. Beliau wafat, bimbingan Islam telah menyeluruh, diterangkan semuanya dari mulai A sampai Z, sampai digambarkan oleh sebagian sahabat radhiyallahu taala anhu, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fil hawa illa dzakara lana minhu ilma. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami, telah wafat, dan tidak ada seekor burung pun yang menggepakkan dua sayap di udara, melainkan Rasul telah menyampaikan ilmunya kepada kami. Semua diterangkan dengan detail, dengan rinci. Juga belum mengatakan dalam hadisnya, dalam sabdanya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah, dari hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Ini lafadznya lalikai dalam syarah usul kitab sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad taraktukum alal baydai lailuha kanahariha la yazihu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah tinggalkan pada kalian, sungguh aku telah tinggalkan kalian, aku pergi meninggalkan kalian di atas baydha, bimbingan syariat yang putih, gamblang, jelas, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang daripadanya sepeninggalku, melainkan dia pasti akan binasa. Islam telah sempurna, bimbingan telah sempurna, akidah sempurna, dakwah sempurna, ibadah sempurna, syariat sempurna, akhlak, adab, semuanya sebagai yang sangat detail telah sempurna dijelaskan dengan rinci dalam Islam, dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnah Rasulullah SAW, dan kemudian di era berikutnya dijabarkan oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka. Era keemasan dakwatus sunnah di masa beliau. Setelah beliau wafat, tongkat estafet dakwah ini kemudian diteruskan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam sejarah ketika beliau wafat, para sahabat kemudian bersepakat menunjuk sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa'adhu sebagai khalifah, pemimpin umat pengganti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai di situ era khilafatun nubuwah. Era kekhilafahan Nabi. Disebutkan al-khilafatu ba'di thalathuna sanah. Belum mengatakan kekhilafahan sepeninggalku nanti 30 tahun. Dihitung oleh para ulama, 30 tahun itu meliputi yang pertama kekhilafahan Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian teruskan lagi eranya Utsman bin Affan. Diteruskan kembali eranya Ali bin Abi Thalib. Semuanya sepakat ini masuk. Disebut dengan Al-Khulafa Al-Arba'ah Ar-Rasyidin. Khalifah empat yang terbimbing. Barakallahu fikum. Ketika dihitung secara detail. Jumlah tahun, jumlah bulan, jumlah hari. Ketika sahabat Ali wafat. Itu masih menyisakan sekitar 6 bulan. 6 bulan. Ketika beliau wafat, yang menggantikan posisi sebagai khalifah setelah sahabat Ali, putranya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga sebagian ulama berpendapat, ini sekedar saya sampaikan ya ikhwan, bahwasanya pemerintahan Al-Hasan sepeninggal khalifah Ali masuk dalam khilafatun nubuwah. Dalam khilafatun nubuwah. Dan persis ketika beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika itu sehingga teredam pertumpahan darah dan semua umat Islam bersatu padu, dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin pada tahun 40 Hijriah. Itu persis 6 bulan masa pemerintahan Al-Hasan bin Ali. Dan persis pada tahun 40 Hijriah, barakallahu fikum, diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, selesai masa khilafatun nubuwah dan mulai masuk pada era al-muluk, era kerajaan, daulah-daulah. Itu mulai era daulah Bani Umayyah, dimulai raja pertama di daulah Bani Umayyah, sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan terus sampai sekarang ini, syahidnya adalah setelah Nabi kita Muhammad SAW wafat, dakwah ini dilanjutkan oleh para sahabat, lalu para tabi'in, lalu para tabi'ut tabi'in. Mereka semua tiga generasi ini disebut dengan al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah, tiga generasi yang utama. Disebutkan langsung dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum menyatakan dalam sabdanya khairun nasi qarni wa fi lafdhin khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik umat manusia, sebaik-baik umatku, generasiku, ini para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka lagi para atba'ut tabi'in. Namanya al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah, tiga generasi utama umat ini. Mereka inilah yang kemudian dikenal di kalangan para ulama kita di zaman sekarang ini dengan sebutan as-salafus saleh, pendahulu kita yang saleh. Salaf itu pendahulu, saleh itu orang yang saleh. Pendahulu kita yang saleh, yakni para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Semenjak itulah dakwah para anbiya wal mursalin ditutup dengan dakwah Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal dengan dakwah tauhid, dakwah akidah, dakwah sunnah. Semenjak itu dikenal dengan sebutan dakwah salafiyah. Nisbah para salaf, yakni dakwahnya kaum salaf, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dimunculkan dikarenakan setelah itu muncul berbagai macam dakwah-dakwah yang lain yang mengatasnamakan Islam, tapi ternyata terpapar berbagai macam paham kemusyrikan, terpapar paham kekufuran, terpapar paham-paham yang menyesatkan. Kita bahasakan sekarang, terpapar paham radikalisme yang bertentangan dengan bimbingan para anbiya wal mursalin, bertentangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan bimbingan dan dakwah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Dengan berbagai macam nama-nama yang ada sesuai dengan nama kelompok-kelompok yang keluar, yang muncul saat itu. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Sufiyah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabriyah, macam-macam. Maka para ulama mengemukakan sebuah nama. Dakwah yang benar, yang sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW adalah dakwah yang dijalankan oleh para sahabat, tabi'in dan para tabi'in, disebut dengan dakwah salafiyah. Sampai sekarang ini, siapa saja, bukan mengklaim, bukan mengkapling, tetapi ini sebuah konsekuensi. Siapa saja, di zaman sekarang ini dan di masa akan datang, dalam dakwahnya sesuai dengan prinsip dakwah para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, maka dia dikatakan sebagai dakwatul haq, dakwatul tauhid, dakwatul sunnah, dakwah salafiyah. Kepanjangan atau tongkat estafet yang meneruskan kepanjangan dakwah Nabi kita Muhammad SAW dan dakwahnya para anbiya wal mursalin. Bukan mengapling, bukan mengaku-aku. Sebuah konsekuensi yang kepingin masuk dalam dakwah yang benar, ini konsekuensinya. Harus mengikuti jalankannya para sahabat, tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Semenjak itu dikenal dengan nama dakwah salafiyah. Generasi demi generasi berlanjut, eranya sahabat, tabi'in, tabi'in, eranya para ulama-ulama yang terkemuka pada masa lalu, ulama besar pada masanya, sampai muncul ulama yang kita kenal, ada Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan setelahnya lagi ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Abu Dawud dan yang lain-lainnya sampai hari ini. Yang sesuai dengan prinsip dakwah mereka, yang sesuai dengan karakter dakwah mereka, maka dikatakan inilah dakwah yang benar, inilah dakwah yang dikatakan dakwah salafiyah, yang wajib untuk kita jalani, yang wajib untuk kita ikuti. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dikatakan sebagai dakwatun munharifah, dakwah yang menyimpang, dakwah radikal. Mungkin syirik, mungkin kufur, mungkin bid'ah, mungkin penyimpangan-penyimpangan yang lainnya dengan berbagai macam bentuknya. Sementara yang hak hanya satu, dakwah anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad SAW, dakwatul haq, dakwatul aqidah, dakwatul tauhid, dakwatul sunnah, dan dakwah salafiyah, dakwahnya para sahabat, tabi'in dan para tabi'in. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah azakumullah, ringkasan sejarah dakwah dengan nama sejarah dakwah salafiyah. Itu benang merahnya jelas sampai kepada para anbiya wal mursalin. Sehingga dakwah salafiyah itu bukan dakwah yang baru muncul. Tapi dakwah salafiyah, dakwah satu-satunya dakwah yang benar, yang tertua. Yaitu dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Dakwah-dakwah yang lainnya itulah yang baru muncul. Yang dalam pandangan Islam itu yang dikatakan sebagai dakwah radikal. Dikatakan bertentangan dengan prinsip dakwah para anbiya wal mursalin, bertentangan dengan prinsip dakwah Nabi kita Muhammad SAW, bertentangan dengan prinsip dakwah para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sekali lagi, ini kewajiban masing-masing kita untuk masuk dalam dakwah tadi. Kalau kepengin selamat, harus masuk. Bukan diklaim, bukan diaku-aku, bukan dikapling-kapling. Saya dakwah salafiyah, saya dakwah salafiyah. Tidak perlu pengakuan. Yang penting perwujudan. Yang penting real, kenyataan dalam keseharian. Dalam dakwah masing-masing kalian. Apakah sesuai dengan prinsip dakwah mereka ataukah tidak? Kalau sesuai, na'am, Anda di atas dakwahul haq, dakwahul sunnah, dakwah salafiyah. Kalau tidak, dikatakan dakwah yang menyimpang, dakwah radikal. Dakwah salafiyah bukan dakwah radikal. Dikatakan dakwahnya para anbiya wal mursalin. Kalau dakwahnya seorang nabi dikatakan dakwah radikal. Wah. Nah, terus yang benar yang mana ini? Dakwah yang benar hanya satu, dakwahnya para anbiya wal mursalin. Sampai sekarang ini dakwahnya para salafun salihin yang bertentangan dengan itulah yang dikatakan sebagai dakwah radikal, terpapar oleh paham radikalisme imam. Kufur, imma syirik, imma bid'ah, imma pemahaman-pemahaman yang lain yang menyesatkan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, dari sinilah Pentingnya kita mengetahui prinsip-prinsip dakwah para anbiya wal mursalin. Bahasa lainnya, mengenali prinsip-prinsip dakwah Nabi, Nabi kita Muhammad SAW. Dengan bahasa yang lain, mengenali prinsip dakwatul haq, dakwatul sunnah, dakwah tauhid, dakwahnya salaf, dakwahnya para sahabat, tabi'in antum tabi'in. Supaya kita bisa mengenalinya, kita bisa bergabung di sana, kita ikut andil di sana, bersama-sama dengan mereka berjuang mendakwakan yang mulia ini, agama Islam yang mulia ini, dan jangan sampai salah langkah, atau salah jalur, atau salah jalan, Anda akan masuk dalam dakwah-dakwah radikal. Barakallahu fikum. Sengaja disebutkan di awal sejarahnya supaya nyambung. Nah gitu ya, supaya nyambung. Baru sampaikan kemudian setelah itu karakteristik dakwahnya, karakter dakwahnya. Yang lebih tepat prinsip-prinsip dakwah. Barakallahu fikum. Ini akan kita kaji sekarang ini sampai nanti selesai insyaallah taala. Sebelum saya mulai, saya tanya dulu sampai jam berapa ini? Tanggal 12? Hah? Tanggal 12. Sip. Zain insyaallah. Nah, diteruskan lagi jam? Tanggal 2. Hah? Zuhur langsung apa? Oh, jam 1 sampai jam sampai asar, insyaallah. Berarti kita punya waktu yang sangat panjang untuk menjabarkan seluas mungkin prinsip-prinsip dakwah yang ada. Ingat, ini bukan diaku, bukan diklaim, bukan dikapling. Ini sering saya sampaikan supaya jangan sampai salah memahami ketika menyampaikan yang seperti ini. Jangan difahami ketika menyampaikan, wah itu maunya menang sendiri, wah itu maunya paling benar. Enggak, ini sebuah prinsip yang dijabarkan oleh para ulama kita. Kalau kau ingin selamat, silakan bergabung. Siapapun, dari manapun, kalau bergabung Anda akan selamat. Kalau tidak, ya terserah Anda. Anda berada dalam luar lingkup dakwah para anbiya wal mursalin. Ini sebuah konsekuensi. Kalau kita kepingin benar, kita harus menyesuaikan dengan prinsip tadi. Barakallahu fiik. Ikhwanatina azakumullah. Dakwah salafiyah atau dakwah sunnah atau dakwah Nabi kita Muhammad SAW, yang itu merupakan kepanjangan daripada dakwah para anbiya wal mursalin, ini memiliki usulun wa mumayyizat, prinsip-prinsip dasar dakwah dan keistimewaan yang membedakan mereka dengan dakwah yang lain. Yang pertama, yang pertama dan yang paling utama, yang paling mendasar, seperti yang dijelaskan dari awal tadi, prinsip dasar dakwah yang benar, dakwah tauhid, dakwah salaf, dakwah salafiyah, ialah ad-da'watu ila tauhidi wa tahqiqil ikhlasi lillahi ta'ala wa nabdu syirik. Yang pertama ialah mengajak semua umat manusia, muslimin secara khusus, mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Merealisasikan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Menolak semua bentuk kesyirikan dan kemusyrikan, apapun bentuk dan modelnya. Ini jelas pondasi utama dari mulai awal sampai akhir dakwatul anbiya wal mursalin adalah ini. Yang telah sampai ke ayatnya di An-Nahl 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula
an ya'budullaha wajtanibut taghut.
Semuanya sama. Mendakwakan tauhid. Maka dakwah yang benar, dakwah salafiyah, dakwahnya itu fokus untuk pembenahan akidah umat, memperbaiki tauhidnya umat, memperbaiki ibadahnya umat, supaya akidah mereka benar di atas akidah Islam yang sahihah, rukun imannya itu benar, dan supaya mereka betul-betul mengamalkan Islam, ubudiyah dalam Islam dengan benar, tauhidnya, rukun Islamnya benar, betul-betul sesuai dengan bimbingan Islam, dan betul-betul dipersembahkan hanya untuk Allah saja. Barakallahu fikum. Allah menegaskan dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama ini, ibadah ini hanya untuk Allah semata, sebagai orang-orang yang hunafa, orang yang hanif tadi. Kembali kepada yang sebelumnya, aku ciptakan hambaku semuanya hunafa, murni tauhidnya, murni akidahnya, bersih keimanannya, tanpa syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ini hukum syariatnya, amal-amal solehnya, rukun Islamnya. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Mengajak kepada ini. Menolak segala bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada. Apapun bentuk kesyirikannya. Entah penyembahan kepada patung-patung berhala-berhala seperti yang dahulu ada itu, matahari, bulan, bintang, mohon maaf, kuburannya nabi, kuburannya orang saleh, pohon keramat, batu keramat, semua yang dikeramatkan dan segala macamnya, ditolak. Dakwah yang benar, dakwah nabi, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, menolak segala bentuk kesyirikan, dikarenakan itu adalah sunnahnya orang-orang jahiliyah yang semenjak zaman dahulu kala diberantas oleh para anbiya wal mursalin. Tanpa syirik. Ini dakwah salafiyah. Dan fokusnya ke sini. Barakallahu fikum. Bahkan dimasukkan oleh para ulama kita. Terkait dengan manhaj dakwah. Metodologi dalam berdakwah. Harus berdakwah memulai dengan bab ini. Fokus pada bab ini. Ya, porsi yang terbesar bab ini. Karena inilah yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah tauhid, dakwah akidah, dakwah kepada bimbingan-bimbingan iman, bimbingan-bimbingan sunnah. Perbaikan akidah umat, perbaikan tauhidnya umat. Barang siapa yang memulai dakwahnya bukan dengan ini, maka dikatakan sebagai dakwah yang menyimpang, dakwah radikal. Mohon maaf. Yang memulai dakwahnya fokus dengan sholat, 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 sholat. Bagus. Melupakan tauhid. Radikal. Yang memulai dakwahnya, mohon maaf. Perbaikan ekonomi umat. Ekonomi, 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 ekonomi. Padahal lumayan sudah kaya-kaya ini. Melupakan yang namanya tauhid. Mengabaikan yang namanya akidah. Radikal. Yang memulai dakwahnya, mohon maaf. Memulai dakwahnya dengan bab politik atau bab pemerintahan, daulah, mohon maaf, khilafah, mengabaikan yang namanya tauhid, menyimpang, radikal, bertentangan dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah tauhid, dakwah salafiyah itu memulai dakwahnya dari arus bawah. Apa bahasa yang lainnya? Akar rumput. Betul ya? Apa namanya? Kisrut? Masya Allah. Terlalu fase bahasanya. Arus bawah. Sebagian akar rumput. person-person umat Islam, individu Muslim, individu hamba Allah Azza wa Jal, diajak, didakwai, supaya dia berakidah yang benar, bertauhid yang benar, beribadah hanya kepada Allah tanpa kufur, tanpa syirik. Menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertauhid, lepas dari semua kekufuran, semua kesyirikan. Ini dakwah salafiyah, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai bawah. Door to door, face to face, person to person, itu bahasanya ya. Kasih banget kayaknya ya. Ada kelas itu. Seperti itu. Antum perhatikan Nabi kita Muhammad dalam berdakwah di masa lalu, dalam Sirah Nabawiyah itu. Dari mulai awal dakwah tidak pernah beliau memulai dalam dengan bab-bab yang selain tauhid. Dakwah sirriyah, apalagi dakwah jahriyah fase Mekah. Sehingga total semua 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, perbaikan akidah. Barakallahu fikum. Di kota Madinah akidah lanjut, dilanjutkan dengan penjelasan dakwah tentang ahkam syariah secara umum. Tidak pernah menyinggung yang namanya ekonomi, enggak pernah menyinggung yang namanya daulah atau khilafah. Begitu semuanya masuk Islam, yang dahulunya musyrik kafir masuk Islam menjadi muslim muwahhid, dengan sendirinya muncul, tumbuh, berdiri yang namanya daulah Islamiyah. Itu pun Nabi kita Muhammad tidak menamakan daulah Islamiyah. Ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, dan ketika umat manusia berbondong-bondong masuk Islam, dan ketika beliau membersihkan Jazirah Arab dari semua kemusyrikan yang ada, mengusir al-Yahud dari kota Madinah ke Syam. Niatnya, tapi praktiknya di zaman Khalifah Umar. Tidak pernah menyinggung kata-kata daulah Islamiyah. Tidak pernah. Tetapi secara otomatis di era itu, di masa itu sudah muncul, sudah berdiri yang namanya dengan bahasa antum negara Islam. Jika dengan semuanya kaum muslimin dengan tauhid, akidah yang kokoh, dengan syariah yang telah sempurna, baru setelah beliau muncul bahasa khilafah. Itu pun namanya khilafatun nubuwah. Era Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, demikian seterusnya. Itu kemunculannya bukan dari atas, tapi dari arus bawah. Dakwah tauhid ke bawah. Langsung, person to person, face to face, door to door. Dakwah tauhid, dakwah akidah. Inilah karakter dakwah salafiyah. Dakwah sunnah, dakwah para anbiya wal mursalin. Tema-tema, materi-materi itu fokusnya pada ini semua. Akidah, iman, manhaj, perkara prinsip sunnah, tauhid, ibadah. Walaupun dengan bahasa yang beragam, berbeda-beda, tergantung dengan zamannya masing-masing. Barakallahu fikum. Dan tergantung dengan penerimaan masyarakatnya masing-masing. Tapi muatannya sama. Di sebuah tempat masyarakat tidak familiar dengan kata-kata tauhid, ya diganti ibadah hanya kepada Allah. Ketika di tengah-tengah masyarakat tidak familiar dengan bahasa sunnah, dibahasakan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Bahasa yang dikemas saja, tapi intinya adalah sama. Itu dakwah sunnah, dakwah tauhid. Barakallahu fikum. Ad-da'watu ila tauhidi wa tahqiqil ikhlasi lillah wa nabdhi syirik. Memulai dakwah dengan ini. Barang siapa yang tidak memulai dengan ini, maka bukan dakwah salafiyah, dia dakwah munharifah, telah terpapar paham radikalisme dalam dakwahnya. Yang kedua, ialah ad-da'watu ila at-tajarrud fi ittiba'i an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyeru umat manusia untuk betul-betul memurnikan sikap ittiba', mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan yang ada. Meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, betul-betul mengikuti bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, yang termaktub di dalam hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang dibukukan oleh para ulama-ulama kita dalam karya-karya besar mereka, kitab tafsir lengkap, kitab-kitab induk hadis lengkap, kitab-kitab fikih semua mazhab lengkap, kitab-kitab akidah lengkap, kitab-kitab adab dan akhlak lengkap, itu ada di perpustakaan kaum muslimin, barakallahu fikum, lengkap. Dakwah salafiyah mengajak umat manusia pada umumnya, muslimin pada khususnya, untuk betul-betul memurnikan sikap ittiba ini. Hanya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya terbimbing dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai rasul kita, sebagai nabi kita, sebagai panutan kita. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ayat yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang bagus. Yakni beliau sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita, kita ikuti, kita teladani, kita tiru dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan beliau, geraknya beliau, diamnya beliau, semua yang ada pada beliau dari bimbingan-bimbingan agama yang mulia diikuti. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain di Al-Hasyrat yang ke-6, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa Rasul untuk kalian, ambil. Apa-apa yang Rasul datang dengannya, ambil. Dan apa-apa yang beliau larang kalian daripadanya, tinggalkan. Jelas. Semua bimbingan-bimbingan Rasul, ambil, ilmui, amalkan, dakwahkan. Tayib, larangan-larangan beliau tinggalkan. Ini perintah agama. Juga ketika ada ikhtilaf, ada perselisihan, diminta untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di An-Nisa 59 Allah mengatakan, An-Nisa 59 Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Bila kalian bersengketa, berselisih dalam sebuah perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah, kata ada tafsir, kepada Al-Qur'anul Karim. Kembali kepada Rasul semasa hidupnya beliau. Setelah beliau wafat, kembali kepada Rasul, kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Juga beliau menegaskan dalam hadisnya, ketika menjelaskan tentang umatnya nanti akan terpecah belah, berikhtilaf yang sangat banyak, beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Naam. Maka dakwah al-haq, dakwah salafiyah, ciri khasnya mengajak umat manusia kembali kepada Rasulullah SAW. Mengajak umat manusia untuk mengikuti hanya Rasul. Meneladani hanya Rasul. Tidak ada yang lain. Adapun yang selain itu, apabila sesuai dengan bimbingan Rasul, diikuti. Entah itu para alim ulama, ataukah para amir umara, ataukah masyarakat secara umum. Ketika sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, diikuti. Diteladani. Tetapi ketika bertentangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, enggak diikuti. Enggak diteladani. Sehingga patokan kita hanya pada Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Sehingga mereka juga, barakallahu fik, dalam prinsip dakwahnya menolak segala bentuk penyimpangan-penyimpangan, segala bentuk kebid'ahan-kebid'ahan yang bertentangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Baik penyimpangan ideologi, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari sunnah, ditolak. Ideologi yang menyesatkan, ditolak. Amaliyah-amaliyah, ritual-ritual yang bertentangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, ditolak. Segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsipnya beliau, ditolak. Beliau menegaskan dalam sabdanya, dalam hadis dari Aisyah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man 'amila amran laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa izin dari kami, maka dia dinyatakan ditolak. Juga beliau mengatakan dalam hadis yang masyhur, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Dan hati-hati kalian dari semua perkara-perkara baru pada agama ini. Dikarenakan semua perkara yang baru pada agama ini adalah bid'ah dan semuanya adalah sesat. Ditolak, semuanya ditolak. Yang berseberangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad, ditolak. Hanya sunnah Rasul, hanya mengikuti Nabi kita Muhammad. Barakallahu fikum. Dijelaskan, ditegaskan oleh Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah dalam kitabnya Al-Intisar di Ahli Hadis. Beliau mengatakan, katanya Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah, "Innama umirna bil ittiba' wa nudibna ilaihi wa nuhina 'anil ibtida' wa zujirna anhu." Sesungguhnya kita ini hanya diperintah untuk ittiba', mengikuti Nabi kita Muhammad saja. Kita dianjurkan untuk ittiba', dan kita dilarang untuk membuat perkara baru yang namanya bid'ah. Kita dikecam atasnya. Beliau mengatakan, "Wa syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum li salafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdats." Dan syiar ciri khasnya ahli sunnah, ahli sunnah orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya para sahabat, mereka mengikuti jejak langkah salafun salih dan meninggalkan segala sesuatu yang bid'ah, yang baru pada agama ini. Barakallahu fikum. Ini yang kedua dari ciri khas dakwah salafiyah. Ini prinsip yang sangat mendasar. Dari sini muncul sekian banyak konsekuensi-konsekuensi besar. Di antaranya, adalah terkait dengan masalah al-wala wal-bara, cinta dan benci kepada orang lain. Dakwah salafiyah mengajarkan, dakwah Nabi mengajarkan, cinta dan benci kepada seseorang itu dibangun di atas ittiba' tadi. Kita mencintai seseorang, kita dekat dengan seseorang yang kita cintai, yang kita percaya, dikarenakan dia mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kita membenci orang lain, memusuhi orang lain, menjauhkan dia dari kita, dikarenakan dia berseberangan, bertentangan dengan ittiba', tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-wala wal baraknya dibangun di atas al-ittiba, dibangun di atas bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-wala wal baraknya tidak dibangun di atas person selain Rasul. Al-wala wal baraknya tidak dibangun di atas sebuah kelompok atau golongan. Tidak ada. Yang ada hanya Islam, sunnah. Barakallahu fikum. Ini konsekuensi daripada prinsip yang kedua ini. Yang diikuti hanya Rasul. Konsekuensi yang berikutnya adalah barakallahu fikum. Dalam dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwahul haq, di sana tidak ada yang namanya rais amir jamaah. Ya, tidak ada pimpinan, tidak ada amir, tidak ada mursyid, tidak ada matbu', kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada barakallahu fikum istilah amir dakwah salafiyah talaga. Tidak ada istilah amir dakwah salafiyah Majalengka. Atau lebih luas, amir dakwah salafiyah Sunda, Jawa. Atau amir dakwah salafiyah Indonesia. Tidak ada. Yang ada hanya satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau mau dikatakan amir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dikatakan rais, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dikatakan mursyid, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dikatakan matbu', Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang selain beliau, semata-mata dai. Disebut dengan para dai-dai yang mendakwahkan Islam yang hak, mendakwahkan sunnah Rasul kepada umat. Amir bukan, rais bukan. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Dikarenakan dakwah salafiyah bukan dakwah keamiran, bukan dakwah struktural keamiran, tapi dakwah salafiyah, dakwah tauhid tanpa syirik, dakwah sunnah ittiba dengan tanpa bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Difahami ya? Maka tidak ada yang namanya struktural dakwah. Ada pusat, mohon maaf kalau mau apa pinjam bahasa. Tidak ada DPP, tidak ada DPW, tidak ada DPD, tidak ada DPC, tidak ada DPRA. Tidak ada apa namanya yang paling pusat kementerian, tidak ada. Itu semua milik pemerintah. Dakwah salafiyah tidak mengenal yang seperti itu. Dikarenakan satu prinsip mereka, ittiba'us sunnah, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa penyimpangan-penyimpangan bid'ah apapun modelnya. Ini dakwah yang ada pada mereka. Sehingga dakwah salafiyah sekali lagi tidak pernah mengajak orang lain kepada sebuah kelompok atau golongan atau hizib. Tidak. Dakwah salafiyah tidak pernah mengajak orang lain kepada person tertentu, tokoh tertentu. Tidak. Tetapi kepada prinsip. Dakwah salafiyah mengajak umat Islam semuanya tanpa terkecuali untuk kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau, meneladani beliau, menolak semua bentuk penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang berseberangan dengan sunnah. Itu dakwah salafiyah. Kalau yang pertama memurnikan tauhid tanpa syirik, yang kedua memurnikan sunnah tanpa bid'ah. Barakallahu fikum. Ini karakter utama mereka dalam berdakwah ilallah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, yang tidak berdakwah dengan prinsip seperti ini dinyatakan oleh para ulama kita bukan dakwah salafiyah, tapi dakwah yang menyimpang, terpapar paham radikalisme dalam berdakwah. Apapun namanya, apapun sebutannya, yang berseberangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berseberangan dengan prinsip dakwah salaf ini, dikatakan dakwah yang menyimpang, terpapar radikalisme dalam kerah dakwah. Barakallahu fikum. Mana lihat jam, mana jamnya ini? Soalnya di depan ada loh.
Mana ya jamnya? Oh, dia ada di depan kok jamnya tadi. Kok enggak ada ya? Nol ya akhirnya, gimana nih? Ya sudah. Pas ini ya. Pas. Ya sudah. Padahal mau tak teruskan sedikit begitu, ya sudahlah. Diteruskan lagi insyaallah pada zuhur nanti. Karakteristik yang ketiga dan juga merupakan prinsip-prinsip dakwah, dasar dakwah salafiyah. Saya ingin sekali lagi, ketika kita menyampaikan yang seperti ini bukan berarti kita mengklaim, mengaku, mengkapling dan mengatakan kamilah yang paling salaf. Tidak. Ini sebuah prinsip. Mari masing-masing kita, person atau sebuah dakwah harus menyesuaikan prinsip ini. Yang sesuai itulah yang benar. Insyaallah kita di atas yang benar, tapi kalau tidak hati-hati akan muncul penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan silakan diteruskan kembali pada zuhur nanti. Poin yang ketiga, keempat dan setelahnya terkait dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah dan karakter dakwahnya. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.